sēdi, tātad esam 10 deputāti reģistrējušies. Ir 20. jūnijas, ceturtdiena, Finanšu komitejas sēdē. Tātad sēdē piedalās, nosaukšu, kas nepiedalās šobrīd. Nav reģistrējušies Renāta Gremze, Signe Grūga, Gundars Jankovs, Guntis Kampe, Guntars Kniks, Rita Rieksniņa Dolģe, Pēteris Salinieks un Ritvars Ziedonis. 10 deputāti mēs esam. Sēdes darba kārtībā mums ir 16 jautājumi, 15 lemjošie un viens ir ziņojums, kā mēs norunājām, ka katra mēneša beigās arī ziņos Finanšu departamenta vadītāji par pašvaldības budžeta izpildu skaitu. Tātad viens jautājums tika ielikts pēc trījiem, kā priekšlikums iekļaut darba kārtībā 17. punktu par nekustamā īpašuma Dupuri Stopiņu pagastā Ropašu novadā 3. izsoles akta apstiprināšanu. Tā kā izsole notika, lūgums, lai iet uz priekšu, iekļaut Finanšu komitejas darba kārtībā un tālāk arī virzīt domas sēdē. Vai ir kādi jautājumi par šo priekšlikumu iekļaut? Nav jautājumi. Tad lūdzu balsojam par darba kārtībā iekļaujošo šo vienu kārtības jautājumu. Visi esam par. Paldies, deputāti, jautājums ir iekļauts. Un par kopējo darba kārtību vai ir kādi jautājumi? Arī nav. Tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par. Sākam izskatīt. Tātad otrais jautājums komitejā un pirmais, ko izskatam, ir par Ropažu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2024. un 2028. gadam apstiprināšanu. Izskatījām arī Izglītības, kultūras, sporta jaunaslietu komitejā vairākās un ir bijusi šī sabiedriskā apspriešana. Un ziņo mums vairāk Oļģerts Lēnieks.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Kā jau es minēju iepriekšējā komitejas sēdē, tātad saskaņā ar 5. māja Ropažu novada domas lēmumu par Ropažu novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas pirmās redakcijas apspriešanu un nodošanu publiskajai apstiprināšanai. Tātad šī publiska apstiprināšana, izskatīšana tika organizēta no šā gada 17. māja līdz 17. jūnijam. Savukārt klātienes tikšanās tika organizēta 5. jūnijā kultūras centrā Ulbrokas Pērle. Un vienlaicīgi tika nodrošināta arī šī tiešsaistes apraide gan Vangažu kultūras centrā, Ropažu sporta centrā un Garkalnes bibliotēkā. Kopumā tika iesniegti izteikti šajā klātienes tikšanās reizē 14 priekšlikumi, kuri arī fiksēti attiecīgajā protokolā. Un tā tad divi priekšlikumi iesniedzēji bija iesnieguši rakstiski savus priekšlikumus. Edgars Šnepss tā tad iesniedz vairākus priekšlikumus, bet viņš arī uzstājās klātienes formātā arī šajā te klātienes tikšanās reizē. Un otrs iesniedzējs tā tad bija Stopiņu pamatskola. Nu, lūk, un šā gada 13. jūnijā savukārt tiešsaistes formātā mēs tātad tikāmies ar sporta centra vadītājiem, izskatījām šos priekšlikumus un attiecīgi izvērtējām, kurus no tiem būtu liederīgi tātad papildināt attiecīgo tātad stratēģijas redakciju. Nu, tad tas ir arī īsumā viss un detalizētāk ir nepieciešams par šiem priekšlikumiem. Es varu dot vārdu Līvai Meļķei Tropiņai. Viņi arī piedalās tātad šajā reģionālajā projekti, kas arī plānotāji un attiecīgi arī šī plānojuma koordinators.
Paldies. Vai deputātiem ir nepieciešami tiem, kas noteikti nebija izglītības, kultūras, jaunas sporta lietu komitejā, varbūt ir nepieciešami vēl skaidrojumi? Vai ir kādam nepieciešami par, jo mēs jau vienreiz.
Īsi, var lūdzu.
Jā, labi, lūdzu. Tad lūdzu, Līva.
Labi, es tad padalīšos. Varbūt es arī izstāstīju tāpat, kas ir tās būtiskākās izmaiņas. Stratēģiskajā daļā rīcības plānā, kas ir tā saistošākā daļa no visu šī projekta, tā ir stratēģiskā daļa ar stratēģiskiem uzstādījumiem, un rīcības plānā iekļāvām Stopiņu pamatskolas priekšlikumu, vienu sasniedzamo rezultātu papildinājām, un pateikšu konkrēti nosaukumu. Tas ir par sporta laukuma renovāciju pie Stopiņu pamatskolas. Un tur tā vēlme viņu papildināt un atjaunot. To mēs ielikām strateģiskajā daļā klāt rīcības plānā. Vēl rīcības plānā papildinājām pēc Edgara Šnepa ierosinājuma un diskusijām gan klātienē, gan pēc tam Oļert minētajā sanāksmē ar sporta centriem papildinājām provizoriskās izmaksas sporta skolas izvērtē, kādas tās būtu 2 gadu garumā līdz šīs sporta skolas akreditācijai. Par esošo situāciju, arī kas izrietēja no sanāksmes un no iesniegumiem, esošās situācijas un tā pamatojuma sadaļa tika papildināta ar valsts kontrolas ziņojumu ieteikumiem un vadlīnijām, uz ko pašvaldībām būtu jātiecās sporta nozares attīstībā. Šādu konstruktīvu informāciju pielikām klāt. Vēl papildinājām esošo situāciju ar informāciju par dalībnieku skaitu sporta centros, interešu izglītībā un neformālajā izglītībā, bet arī gan klātienē, gan pēc tam runājot, sporta centra akcentēja, ka šī informācija ir nepilnīga un pie tās ir turpmāk jāstrādā, un tādēļ arī neatbalstījām to priekšlikumu, ko izteica Šnepa kungs, analizēt detalizētāk šobrīd izmaksas, kādas ir sporta centriem esošajiem uz vienu audzēkni, jo audzēkņu skaits kārtībā nav līdz galam pilnīgi, un šie dati nav pilnvērtīgi izmantojami, kā arī katram sporta centram atšķirās šis finansēšanas modelis un izdevumi ir savādākie, jo cik sporta centra vadītāji runāja savā starpā sanāksmē pēc publiskās apspriedes, tad nav tāda vienota sistēma šobrīd, kā mēs varētu korekti izrēķināt šo ieguldījumu, kāds ir uz vienu audzēkni. Tas viss ir turpmāk attīstāms un strādājams, un galvenokārt ir šie virzieni būtu jārisina tajā brīdī, kad tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija sporta skolas izveidēji un akreditācijai, un arī attiecībā uz rezultatīvajiem rādītājiem, kur arī Šnepa kungs norādīja, ka tomēr vajadzētu iekļaut jau šobrīd precīzus sasniedzamos rezultātus, kā šo stratēģiju uzraudzīt. Mēs tomēr vienojāmies, ka katru gadu tiek īstenot šī rīcības plāna uzraudzība, sekojot līdzi, kas no plānotajiem rezultātiem ir sasniegts, ko ir nepieciešams budžetu plānojot pārlikt uz kādu gadu agrāk vai vēlāk. Un stratēģijas īstenošanas uzraudzība arī saistīta kopā ar sporta skolas izveidē nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, tad, kad būs jau konkrēti noteikti atbalstāmie šie profesionālie sporta virzieni, un tad arī jau strādāt konkrētāk pie sasniedzamajiem rezultatīviem rādītājiem, kas būtu saistāmi jau ar sporta skolas darbību. Tas arī īsumā viss. Ja vēl kādi jautājumi, varam vēl atbildēt, mēģināt.
Paldies. Jautājumu nav. Manus puses.
Paldies. Bet departaments noteikti arī to ņem vērā un sākam lēnām arī iet uz to sistēmu. Protams, ka tur vēsturiski katram sporta centram ir citāda un arī interešu izglītība caur skolām vai caur centriem vai caur treneriem un tā tālāk. Bet uz tādu vienotu lēnām mēs varētu, lai mēs sāktu saprast, jo tad jau tikai ir tā audzēkņu uzskaita un lai mums pašiem ir tie rādītāji, cik tad mēs uz vienu bērniņu tērējam, un lai tie tad varam arī virzīties to, lai tie būtu tādi līdzvērtīgi. Vai
Jā,
ne?
mēs to noteikti izdarīsim līdz šā gada beigām.
Nu jā, pa šo gadu to sistēmu sakārtot un uzskaiti, tā kā tas arī paldies Līva jums un arī šīs stratēģijas izstrādātājiem. Vai deputātiem jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto stratēģijas redakciju. Paldies, visi esam par. No komitejas deputātu puses gribu pateikt paldies arī visiem sporta centra vadītājiem, sporta aktīvistiem un izstrādātājiem un līdzi jums par to ieguldīto darbu un piedalīšanos arī visās sabiedriskās apspriešanās un uzklausot mūsu dažādas.
Paldies.
Ļoti ceru, ka stratēģija mums tiešām nepaliks tikai kā papīrs, bet darbosies, es esmu pārliecināta, un sasniegsim atkal jaunus rezultātus. Paldies liels! Paldies! Tātad virzam domas sēdē apstiprināšanai. Un trešais jautājums par robežnovu pašvaldības domas saistošo noteikumu, par saistošo noteikumu atzīšanu par spēkā zaudējušiem apstiprināšanu. Lūdzu, te Gatis Ābele mums ziņo.
Jā, es esmu Ābels vietā, pirms
A,
Ābela
jā,
vietā
piedod,
pazudināju.
Līga, tu ziņoji, ka jā.
Jā, tad atkārtot tiek virzīts plāns par saistošu noteikumu atzīšanu par spēkā zaudēšanu, ņemot vērā deputātu lūgumu, lūgt tieslietu ministrē skaidrot, vai tiešām ir tā, ka tajā brīdī, kad no šī gada 1. aprīlī tika piešķirta Robežnovas pašvaldībā šī viena notāra vieta, vai ar to brīdi mūsu bāriņties pārtraucis šo notāra funkciju izpildi. Un saņēmām arī no Tieslietu ministrijas vēstules, arī redzat informatīvās materiālos, ja, kur ir šis skaidrojums tieši tā arī pateikts, ka ar šā gada 1. aprīlī Robežnovas pašvaldības bāriņties vairs nevar sniegt šos pakalpojumus. Vienlaikus mēs lūdzām arī pēc iespējas ātrāk šo vietu aizpildīt, un Tieslietu ministrija gan tā vispārīgi, bet ir arī informējusi, ka šis process tiek virzīts, lai šo notāru vietu aizpildītu. Līdz ar to, jā, atkārtot tiek virzīts un lūgums atbalstīt jā, šo saturošo noteikumu jā, virzīšanu par spēku zaudēšanu.
Kādi būtu jautājumi? Varbūt informēšu deputāts, kad arī ar mani ir sazinājusies, nu, novirzītā notāre. Mēs arī esam palīdzējuši un piedāvājuši Ulbraks Pērlē notārei šīs darba kabineta telpas. Tā kā jāgaida un jādomā, ka nu, pēc iespējas ātrāk arī notāri sāk strādāt, jo arī man šodien bija zvans, ka nevar izņemt vienkārši pilnvaru. Nu, vecāks bērnam uzrakstīt, un ka šīs tiesības šo pakalpojumu mūsu bāriņties vairs nesniedz, bet nu, arī es vēlreiz arī viņai nocitēju Tieslietu ministrijas atbildes vēstuli, nu, ka ja arī bāriņtiesa viņu šādu pakalpojumu sniegtu, tad viņai nebūtu juridiski pamata šai pilnvarai, viņa nebūtu juridiski derīga, tā kā nu, nevaram mēs darīt to, ko nevaram. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam, ka šie saistošie noteikumi zaudē spēku. Visi esam par, paldies. Nākamais jautājums par Robežu novada pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta grozījumi Robežu novada pašvaldības domas 2021. gada 1. septembra iekšējā normatīvajā aktā Robežu novada pašvaldības bāriņtiesas nolikums apstiprināšana. Tas ir saistīts arī ar šo. Lūdzu, Līgo Emīliju Kononu.
Jā, tieši tā, paldies, jā, tieši tā saistīts ar iepriekš minēto jautājumu, kur mēs svītrojam no nolikuma šīs normas ārā par notvērtu funkciju, kur iepriekš veikt pārīties, un papildus vēl ir šis precizējums par valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bijušo nosaukumu, bet tad ir bērnu aizsardzības centrs pārsaukt. Lūkums atbalstīt par tādā.
Paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu. Paldies. Visi esam par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par izstāšanos no biedrības Latvijas Zaļo ceļu asociācija. Lūdzu, te mums ziņo.
Jā, es
Līga.
arī noziņošu un esmu saņēmuši vēstuli no šīs asociācijas ar lūgumu mainīt sadarbības formu mums kā sadarbības partnerim. Tas iemesls arī ir jau kā iepriekš tam citām vietībām, kad šī pašvaldības dalība ierobežo publisko iepirkumu prasības, pastiprina, bet šī biedrība ir lūgusi jā, ar sadarbības līguma ietvaros noteikt šo sadarbības partneru lomu. Un, jā, ir pievienot arī šī vēstule un lēmumu par sekretavots un kāda papildus informācija, varbūt Anna par sniegt arī par šīm izmaksām, kādas pašvaldībai varētu būt no šīs sadarbības formas, tad Anna var mani papildināt.
Paldies, Anna. Lūdzu, pastāstīt. Noteikti būs interes deputātiem par šo līdzinājo sadarbību.
Jā, labdien.
Labdien!
Man jāsaka, Rūpes novads ir viena no tām pašvaldībām, kurā ir zaļā ceļa posms, un līdzīgi kā citas pašvaldības, kurā ir zaļo ceļa posms, esam iesaistījušies projektos un piesaistījuši Eiropas fondu finansējumu. Šī te zaļā ceļa posma izveidē un labiekārtošanai, un esot zaļo ceļa asociācijā sadarbības partneri statusā mēs turpināsim iesaistīties projektos ar mērķi piesaistīt finansējumu, kā arī novada aktīvā darbība. Asociācija ir sekmējusi gan šī zaļā ceļa attīstību, gan arī sadarbības veicināšanu starp asociāciju un novada uzņēmējiem. Un mūsu kā pašvaldības uzdevums ir atbalstīt un veicināt un palīdzēt novada uzņēmējiem iesaistīties projektos un aktivitātēs. Jā, un dalība asociācijā mums arī paver iespējas ar projektu aktivitātēm gūt pieredzi citās valstīs un iesaistīties arī Eiropas valstu sadarbības tīklā un dalīties savā pieredzē un pārņemt labās prakses piemērus no citām valstīm. Un izmaksas slēdzot šo sadarbības līgumu būtu 274 eiro gadā.
Tad paldies. Vai tai sadarbības? Nu jā, tai jau būs ierakstīts. Bet lēmuma projektā tur mums summa nav jāraksta. Viņa būs sadarbības līgumā. Un
Jā.
budžetā bija paredzēts jau, jo mēs jau bijām biedrības biedrs. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav. Ar šo jau mēs ar Vidzemes turismu asociāciju sapratām, kāpēc. Ja ka lūdzu balsojam, kāpēc pāriet uz šādām formām biedrības? Ainār? Paldies visam. Esam par. Lēmums ir pieņemts. Sestais jautājums. Par zemes gabalu bez adreses Kaicelas iela Sunīšos Garkalnes pagasta Ropažu novadā ar kadastra numuru 806-012-0059. Kadastra apzīmējums ir beigās 0478, 0470. Daļas iznomāšana. Lūdzu, Inese Ziediņa mums viņu.
Jā, labdien! Pašvaldībā ir saņemts pieguļošā nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums par zemes gabalu bez adreses, bet kas faktiski atrodas un ir Kaicelas iela Sunīšos ar kadastra apzīmēm 806-0012-0470, daļas 1600 kvadrātmetru platībā iznomāšanu. Zemes gabals piekrīt pašvaldībai, visā platībā tas atrodas transporta infrastruktūras teritorijā. Atbilstoši attīstības un plānošanas nodaļas atzinumam, nomai pieprasītā zemes gabala daļa nākotnē būs nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Tur ir plānots ierīkot apgriešanās laukumu, lai tajā brīvi varētu apgriezties glābšanas un tehniskās palīdzības transporta līdzekļi. Tomēr atbilstoši ceļu inženieru sniegtiem atzinumam šobrīd un tuvāko gadu laikā pašvaldībā nav plānots minētajā zemes gabalā izbūvēt ielu vai apgriešanās laukumu. Līdz ar to ir secināts, ka šobrīd zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai un var tikt nodots iznomāšanai, teritorijas uzturēšanai bez abas tiesībām. Protams, ar nosacījumu, ka zemes nomas līgums zaudē spēku un zemes gabals nekavējoties ir atbrīvojams un nododams pašvaldībai līdz ar domas lēmumu. pieņemšanu par zemes gabala nepieciešamību pašvaldības autonomā funkcija nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala nomas tiesību nodošanu izsolē.
Tā, kādi te būtu? Man ir jautājums, vai šī iela neskar arī Kalnāju ielu?
Es ja neatbildēšu, nevarēšu atbildēt šobrīd uz šo jautājumu.
Vaicovas iela. Jo es nevarēju atrast, kur ir tas bez, vai viņa nav pie tā privātā dārziņa, kas ir mums tagad Kalnā ielā, nu ne privātā dārziņa.
Nē, šis, es sapratu jautājumu, ja šis, šī tā kā Aicels ielas posms, tas ir aiz autobusa tās apgriešanās pieturas.
Ah, okay.
Tur nav, tur ir vienkārši mežs un blakus ir privāta māju, nu, īpašnieks rajons.
Ok, jā, jo tur ir 1,085 tam zemes gabalam. Jā, paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, paldies, lēmums ir pieņemts. Septītais jautājums par grantu programmas remigrācijas atbalsta pasākums, uzņēmēja darbības atbalsts, konkursu nolikuma apstiprināšanu. Tīna mums ziņo, lūdzu.
Labdien! Jā, šo nolikumu jūs vienreiz jau stiprinājāt. Mums jau bija izsludināts konkurss remigrācijas remigrantu piesaistēju un atbalstam, tomēr šajā konkursā nepieteicās neviens pretendents, tāpēc konkurss ir plānots izsludināt atkārtoti, un iepriekš bija tāds nosacījums, ka pieteikums pieņem vienu mēnesi un tad izvērtē. Šobrīd redzot, ka tā interese nav tāda pastāvīga un tie remigranti iespējams kaut kad gada laikā parādās, ir izmaiņas nolikumā, pagarinot pieteikšanās termiņu līdz 31. oktobrim. Tas nozīmē, tā ir nepārtrauktā pieteikšanās, līdz šim datumam var sniegt pieteikumus pretendenti, un otrs nosacījums ir gadījumā, ja ātrāk viņi iesniedz un finansējums jau ir beidzies, tad konkurss tiek apturēts ātrāk. Vienkārši tas ir ar tādu domu, ka lai nebūtu ierobežots termiņš, bet lai šie remigranti varētu pieteikties jebkurā laikā līdz 31. decembrim, un mēs varētu šajā gadā paredzēto finansējumu arī attiecināt uz šo projektu. Tās ir principā vienīgās izmaiņas atšķirībā no iepriekšējā nolikuma.
Man jautājums, nu, šo visu projektu uztur Rīgas plānošanas reģions, ar viņiem ir saskaņots?
Ar viņiem, jā, ar viņiem ir bijusi tikšanās, arī citās pašvaldībās nav veicies pārāk sekmīgi ar šo projektu, un šis ir tāds risinājums, ko arī vairākas citas pašvaldības tagad izmantos, un 31. oktobris ir ar tādu domu, lai paspētu vēl šajā gadā izmaksāt to finansējumu.
Skaidrs, paldies jums, vēl jautājumi, tāpēc, ka tur ļoti liels ieguldījums arī pašam, ko saņem, bet kas ir jāiegulda uzņēmējiem.
Jā, tikpat liela summa, cik viņiem izmaksā.
Nu, bet cerēsim, ka kāds atsaukties. Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, paldies, lai mums izdodas. Astotais jautājums par parka iela 2 Vangažos nomas līguma pagarināšanu. Lūdzu, Līves Proķi mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Pašvaldībā saņemts iesniegums, nomnieku iesniegums par lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu. Telpas atrodas parka ielā 2 pašvaldībai piedarošajā īpašumā un objekta, nomas objekta koplējā platība ir 16,6 kvadrātmetri. Nomas tiesības ir piešķirtas ar 2017. Gada bijušā Inčukalna novada domes lēmumu. Iesniedzējai nav nomas parādu vai nodokļu parādi. Saskaņā ministra kabineta 7. noteikumiem nomas termiņš pārsniedz šos 6 gadus, mums ir iespēja pārskatīt nomas maksas. Līdz ar to arī ar nomnieku esam vienojušies, ka viņa seks šī te vērtētāja, certificēta vērtētāja izmaksas. Lūdzu atbalstīt nomas līguma pagarināšanu un uzdot Ropežnovada pašvaldības īpašumu novērtēšanas izsoles komisijai veikt visu darbības šai telpu nomai, lai mēs varētu noslēgt nomas līgumu pagarināt.
Paldies, jautājumi. Nav, lūdzu, balsojam. Paldies, visi esam par virsam uz domas sēdi apstiprināšanai. Devītais par zemes nomas tiesību izsoli upesciemā reklāmas objektu izvietošanai. Lūdzu, Līva.
Tātad pašvaldībā iesniegts juridisks personas ierosinājums ar lūgumu iznomāt daļas no pašvaldībai piederošajām zemes vienībām upesciemā. Tās ir Skolas iela un Elenburgas iela, krustojumā pie Skolas ielas, reklāmas stendu uzstādīšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi galīgā lēmuma pieņemšanā.
Paldies. Ar ceļa inženieriem tur ir saskaņots. Tur.
Jā.
Un viss nenoklāsies, nepārklāsies kaut kāds redzamības trīstūri vai kas. Nē,
Ja kurā gadījumā, nu, tur ne, tie stendi arī nav tādi rakšanas darbi, nekādas inženieru komunikācijas un arī ar ceļu inženieriem, jā. Viņi iepriekš jau bija snieguši iesniegumu caur būvvaldi, būvvaldi paskaidroja kārtību, kādā tātad pašvaldībā notiek šeit šādu, tā ir zemes,
reklāmas objektu uzstādīšana.
Reklāmas objektu uzstādīšana, bet pirms tam ir tātad šī te zemes noma tiesība izsole, lai viņi varētu, viņiem jāpiedalās izsolē, lai viņi to vispār varētu.
Paldies. Kādi jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu atbalstam vai kā citādi izsakam viedokli par lēmumu projektu? Ar atturas vai pret? Visi esam par. Paldies. Nomas izsoli tiek atbalstīta. Desmitais jautājums par teritorijas apsaimniekošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084008033 Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā. Lūdzu, te mums Aijenīna ir ziņos.
Labdien!
Labdien!
Ir saņemts Ropažu novada pašvaldībā fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt teritorijas apsaimniekošanas līgumu. Ar šo fizisko personu jau ir bijis noslēgts līgums 2023. gadā, kur šī fiziskā persona apņemās uzkopt teritoriju 1,078 kvadrātmetru platībā. Šai teritorijas apsaimniekošanā ietilpst zāles pļaušana, kuru fiziska persona veic 6 reizes gadā. Un izskatot teritorijas apsaimniekotāju sijā vilkmes cenrādi, sanāk, kad šī fiziskā persona mums iznāk, pašvaldībai sanāk lētāk, ņemt šo pakalpojumu no fiziskas personas nekā no sijā vilkmes. Tāpēc tika sagatavots lēmuma projekts ar līgumu pagarināšanu vēl uz 1 gadu par šo fizisko personu par teritorijas apsaimniekošanu. Lūdzu jautājumi, ja nav jautājumi, lūdzu virzīt tālāk.
Man ir jautājums, kāpēc mēs nevaram noslēgt šo līgumu uz ilgāku termiņu?
Šeit bija tā, kad es biju, bija mums saruna ar pagasta pārvaldes vadītāju, kur es arī jautāju tieši par šo, vai kāpēc mēs nevaram uz ilgāku laiku. Tur bija atbilde tāda, ka nākošā gadā tomēr laikam ir nolemts šo teritoriju atdot apsaimniekošanās IA Vilkmei. Un līdz ar to tas līgums tiek pagarināts uz gadu.
Man ir jautājums, vai mēs lūdzu varam ierakstīt, nosakot, ka līgums stājas spēkā un nezinu, vai nevar rakstīt, kad ir spēkā līdz izmaiņām ar apsaimniekošanu. Nu, bet ja nenoslēgs ar Vilkmi, tad atkal jāraksta tas iesniegums. Nu, tur būtu, manuprāt, jēdzīgi, nu, nezinu, iznomāt uz ilgāku laiku un tad skatīties, ja nodot apsaimniekošanā Vilkmei, tad to līgumu var laust ar šādu atrunu. Tad Kristīna laikam man atbildēs šo jautājumu.
Jā, man ienāca labdien, vēl viena prātā doma par to, ka jā, es tā kā varētu, es tā arī labprāt arī tam piekristu, kad mēs to nosacījumu AI, manuprāt, arī tiešām varētu paredzēt vēl iekšā. Un jo mums ir, jo mums, manuprāt, nav nekādas garantijas, ka mēs arī nākošu gadu pieņemsim, iekļausim, ka Vilkmi iekļaus viņu tajā plānā. Un tas nozīmē, kā priekšsēdētāja teica, ka mēs atkal pārslēgsim un atrunājamies, ja mēs paredzam, ka tajā brīdī līgums tiek lausts, ka tiek iekļauts Vilknis šajā kopumā teritorijas sarakstā, tad, protams, tas ir mūsu īpašums, mēs tātad vairs neslēgsim šādu līgumu ar privātu personu. Šobrīd, protams, teritorija netiek kopta, nekāds to izdara. Tad,
Nu,
tad arī
šobrīd viņš arī
mēs...
rakstīja šo iesniegumu
Jā.
5 gadiem. Es īsti neredzu jēgu, ka mēs katru gadu, es jau tagad, kuro gadu mēs viņu
Mēs
pārslēdzam.
pagājušajā gadā arī pārslēdzām uz
Jā,
gadu.
Man būtu priekšlikums atstāt, nu, arī šos 5 gadus
Līdz
vai
brīdim,
līdz,
kamēr.
kamēr nenodot. Vai deputātiem Haralds Burkovskis lūdzu?
Man tikai tāds jautājums, kāda jēga būtu vispār nodot Vilkmei, ja jau saknē mēs zinām, ka tas ir neizdevīgāk mums kā pašvaldībai, bet ja privātpersona to dara lētāk, pēc definīcijas, kāpēc tāds pieņēmums vispār eksistē? Ja viņi spētu savstarpēji konkurēt, ja Vilkmei varētu apsaimniekot lētāk, tad es saprastu, ka mēs uz to ejam. Tikai tāds apsvērums,
Nu,
pārējais
jā,
viss.
paldies, Harald, un piedod, ka pārtraucu. Un vēl zinot, ka tur tiešām tas saules kalns ir ļoti apmeklēts, nu, gan Latvijā, gan starptautiskie turisti no Eiropas un pat pasaules, ka tad tie saimnieki paši var skatīties, kurā mirklī nevienmēr Vilkme ir pieejama, nu tā, kad vajag kaut kas piezvana un tur nav sakārtots, un tad arī tāds, nu, par mums nav labs iespaids, ja tur nav sakārtots. Tā ir tāda ceļa mala, kur tomēr saimnieks uztur. Es būtu par šiem 5 gadiem. Irenas kundze, lūdzu.
Jā, labdien. Es gribu teikt paldies gan Haraldam, gan priekšsēdētājai. Jā, es tiešām prieks, ka ir tāds atbalsts šiem uzņēmējiem un cilvēki, kuri tiešām dara un sakopi. Un tā kā es domāju, ka Vilkme blakus nestāv. Paldies.
Man būtu priekšlikums šie 5 gadi, vai mēs varam vienoties, ka mēs balsojam par 5 gadiem un uz domes sēdi atrunā Kristīne, vai līdz kamēr pašvaldība noslēdz citu
Mēs
apsaimnieku.
vienkārši papildinām
Jā, varam.
konkrēto lēmumu projektu. Jā.
Paldies. Tad balsojam par šādu lēmumu projektu uz 5 gadiem ar papildinājumu atrunu. Nu, kādā kārtībā, ja nu tiešām mēs nolemjam, ka tas ir kvalitatīvi un lētāk slēgt to citu apsaimnieku. Paldies, visi esam par, tātad virzam uz domas sēdi. 11. jautājums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Inese Ziediņa mums ziņo.
Jā, paldies. Pašvaldībā ir saņemts biedrības Zītari 4 iesniegums par dzīvokļu īpašnieku pieņemto lēmumu saistībā par dzīvojamās mājas Zītari 4 Tumšupē pārvaldnieka mājiņu. Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, secināts, ka dzīvokļu īpašnieku veiktās darbības un iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, ievērojot, ka dzīvojamā mājā Zītara 4, Tumšu P. Pirmais un otrais dzīvoklis pieder pašvaldībai, un pašvaldības kā dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties un lemt, tai skaitā arī, protams, par mājas apsaimniekošanas jautājumiem. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamās mājas Zītara 4, Tumšu P. pārvaldīšanas tiesību maiņu no esošā pārvaldnieka Vilkme uz dzīvokļu īpašnieku izveidoto biedrību Zītara 4. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav. Lūdzu, balsojam. Visi esam par, paldies. 12. Jautājums par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanas detālplānojuma Lejnieki teritorijā Garkalnas pagasta robežu novadā. Lūdzu, mums ziņos Evita Rozenbaka Kalniņa, lūdzu. Evita, lūdzu.
Jā, mani dzird?
Jā, dzirdam.
Jā, labdien, tātad 23. maijā saņemts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vēsture, kurā lūgts robežu novada pašvaldību rīkoties, lai sakārtotu situāciju, ko regulators konstatēja, izskatot SIA Garkalnas ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Tika konstatēts, ka Garkalnas ūdens sniedz pakalpojumus detālu plānojumu Lejnieku teritorijā, taču ierīkotie ūdens apgādes un kanalizācijas inženieru tīkli tam nepieder. Tad arī saņemta ir vēstule no Ādažu ūdens, kurā Ādažu ūdens lūdz robežu novada pašvaldību pieņemt lēmumu, pilnvarot sniegt šos sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus šajā teritorijā. Un ir arī konstatēts, ka šie te inženieru tīkli ir SIA Ādažu ūdens īpašumā, tādēļ ir pamats atbilstoši ūdensaimniecības pakalpojuma likumam šo te pilnvarojumu arī sniegt. Tātad lūdzu atbalstīt pilnvarot SIA Ādažu ūdeni sniegt sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus detālu plānojumu Lejnieku teritorijā, kā arī noslēgt ar SIA Ādažu ūdens līgumu par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, jāsaka to juridiskās attiecības. Lūdzu, balsojam. Kā šobrīd Garkalnas ūdenim ir ar ceplas pieslēgumiem, cik mums apmēram vēl no galvas nepateiksiet, bet ap 30 pieslēgumi vēl ir jāsaka?
Ir nepieciešama apmēram 31 šķiet. Jā. Nevis pieslēgumu, bet cilvēku skaitu.
Cilvēku skaits?
Jā.
Tur var būt viens pieslēgums, ja ir cilvēku skaits 3, tad
jā.
Tie var būt kaut kā 20 vai cik pieslēgumi. Nu, attiecīgi no cilvēku skaita.
Deklarēto.
Lai sasniegtu tos rezultatīvus.
Jā.
Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 13. Jautājums, ko mēs Tomas sēdē atlikām par elektrouzlādes staciju infrastruktūras izbūves atrašanās vietu apstiprināšanu un izsoles par zemes nomas tiesību organizēšanu, elektroiekārtu izbūves un elektrības pieslēgumu pakalpojumu nodrošināšanai. Te mums Līga Mekša ziņos.
Jā, sveiki. Tad informēšu par izmaiņām, kādas veicām. Veikti sekojuši labojumi. Uzlādes punktu atrašanās vietu schēmās pielikumā ir precizēta nomas zemes platību kvadratūras. Šīs kvadratūras aprēķināts ņemot vērā Latvijas valsts standarta vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumus, numurs 197. Tāpat lēmuma projektā precizēta uzlādes stacijas atrašanās vieta Vangažos. Un informācija par to, ka norādīto īpašumu daļas tiek nodotas īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijai, izsoles organizēšanai par zemes nomas tiesību piešķiršanu. Paldies.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Tur nav tas, kad noma ar apbūves tiesību obligāti ir jābūt, ja?
Jā, to izņēmām ārā.
Bet noskaidrojāt, ka nav jābūt tajā būvniecības tiesībai.
Jā, nav jābūt būvē.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par lēmums ir pieņemts.
Kamēr balso tikai tāds mazs līgai jautājums, sauriešos mums nav neviena, ja es pareizi tagad izlasu, ja?
Sauriešos, manuprāt, ka bija pie sporta halles divas.
Jā.
Cik es no galvas atceros. Pie tās jaunās sporta halles divas uzlaudes vietas, man šķiet.
Nu jā, es tikai to noteiktu par šo Rail Baltic un multimodalitāti un visu pārējo tā vienkārši interesējos par sauriešiem šī kontekstā. Es vienkārši kaut ko vajag vai nav.
Nu, man liekas, ka bija pie halles, nebija.
Upeslēju, pie Upeslēju pamatskolas tur. Bet sauriešos pašos nav.
Es neapsvītu, ka tas ir labs saraksts. Es vienkārši pamanīju, ka tie saurieši nav un es domāju, labi. Ejam tagad ar to, ko mēs varam iet šajā brīdī.
Sauriešiem nebija cits lēmums, jo es atceros, ka divas uzlādes vietas bija pie halas, bet varbūt, ka es kaut ko jaucu.
Nē, tur saurieši paliek pa vidu starp Lubrakas vidusskolu un paslēju sākumu skolu un jā.
Labi, noskaidrosim, Haralds, tad...
Nē, es tikai uzturu šos ilgu, jo man liekas, nu tā tomēr arī viena no tām teritorijām, kas ir pelnījusi būt interešu lokā, es nesaku, ka tāpēc ir lēmums jāmaina vai kaut kas, nu tikai paredzot, ka kaut kad mums jādomā arī par to sauriešu.
Nu jā, adreses ir skaņotas.
Viss kārtīgi, paldies Līga, nē, viss kārtīgi, es pareizi izlasu, ka sauriešu tur nav. Tā ir šī brīža atbildes jautājums, paldies.
Jā, paldies, vēl kādi jautājumi. Nav, tad lūdzu balsojam, bet tur jāpaskatās, vai tur nebija kāds cits projekts, jo man stāv kaut kas prātā, ka sauriešu kaulējamies.
Bija tas arī mazliet iekomentēt par sauriešu kaulē? Nē, tur nav, sākotnē bija domāt, bet nav, es tikko sazinājos ar vadītāju, nav.
Ok, vienkārši, tur bija tie projekti ietvaros un neuzbūvēja, vai labi. 10 esam par, lēmums ir pieņemts. 14. Jautājums par robežnotu pašvaldības 2023. Gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņos mums Linda Čakšūdzu.
Labdien! Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar centrālas administrācijas darbiniekiem ir sagatavojusi gada publisko pārskatu par 2023. Gadu un lūgtu virzīt lēmumu par gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Paldies! Kādi būtu jautājumi? Mēs tur mazliet drukas kļūdas palabojām, tāpēc nomainīju to datu, neatradām tādas vārdiskās kļūdas. Bet tas jau tika izdarīts. Nekas nav labots tekstos. Tas tika nomainīts. Jautājumi nav. Paldies. Tad lūdzu balsojam. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. 15. jautājums. Grozījuma robežu nodaļas pašvaldības domas 2024. gada 24. janvāra lēmumā numur 3012 par robežu nodaļas pašvaldības domas saistošo noteikumu par robežu nodaļas pašvaldības budžetu 2024. gadam apstiprināšanu. Tātad budžeta grozījuma ziņo mums Aiga Patkēkšs, lūdzu Aiga. Vai Laima, kura no jums ziņo?
Labdien!
Aiga.
Jā,
Labdien!
labdien visiem! Šoreiz ziņošu. Tātad ir sagatavot kārtējie budžeta grozījumi. Tātad es izstāstīšu galvenos virzienos, par cik tad un kādās pozīcijās ir palielināta ieņēmuma un izdevumu sadaļa. Tātad kopējie ieņēmumi ir palielināti par 147 487 eiro, un attiecīgi par šādu pašu summu ir palielināti izdevumi. Šīs izmaiņas sastāv apmēram 1%, 1% izmaiņu ietvaros ir šīs te izmaiņas. Tātad par ieņēmumiem galvenās pozīcijas, kas, par ko tad ir palielināti ieņēmumi, mēs esam saņēmuši valsts budžeta piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei, pašvaldību izglītības iestādēm un mazākumu tautību valodas, kultūras, vēstures, interešu izglītības programmas apguvē. Kopā esam saņēmuši 146 941 eiro, kas īstenībā ir pa 59% vairāk nekā sākotnēji tika plānots. Un attiecīgi šie te izdevumi papildus ir sadalīti pa izdevumu pozīcijām visām attiecīgajām izglītības iestādēm. Tad otrais, mēs esam saņēmuši finansējumu vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 50 697 eiro apmērā. Tas nepieciešams bija Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai, un šie saņemtie finanšu līdzekļi attiecīgi ir novirzīti izdevumos atbilstoši vēlēšanu komisijas norādītajiem plānotajiem izdevumiem. Tad papildus esam saņēmuši dividendus no CIA Getlinie Eko 25 264 eiro apmērā, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā sākotnēji tikām plānojuši. Un tā tad arī attiecīgi šī papildus summa ir novirzīta izdevumos. Tad mums ir, esam saņēmuši atbalstu Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometnē. Arī šie ieņēmumi ir novirzīti attiecīgos izdevumos. Tāpat esam saņēmuši dotāciju neformālās izglītības pasākumiem, tā skaitā latviešu valodas apguvēju Ukrainas bērniem. Un arī šie ieņēmumi novirzīti izdevumos. Tad tāds neparedzēts gadījums ir, esam saņēmuši atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības par negadījumā cietušu automašīnu 6 233 eiro apmērā, no kuriem 1 777 eiro esam novirzījuši civilās aizsardzības plāna aktualizēšanai, un tad atlikušo summu nedaudz vairāk par 4 000 esam novirzījuši līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tad tika saņemta varam dotācija klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai, kas attiecīgi arī novirzīta izdevumos. Un tad ir daži no dažādi citi nebūtiski ieņēmumi, kas ir palielināti budžetā pamatojoties uz faktisko izpildi, kas attiecās uz izdevumu pozīciju. Tātad visi iepriekš minētie visi ieņēmumi ir sadalīti izdevumos. Tā skaitā ir veikta iekšējā pārdale pa funkcionālajām kategorijām. Kā pirmais ir vispārējie valdības dienesti, tur notikusi iekšējā pārdale, un kopēji izdevumi ir samazināti par gandrīz 14 000. Un lielākais iekšējās pārdales postenis ir Garkaunas pirmskolas izglītības iestādes skudriņus jaunu pirmskolas telpu labiekārtošanai Kalnā ielā 1 Suniņšos. Šim ir novirzīts 85 871 eiro. Šī te aplēse Izdevuma aplēse veikta pamatojoties uz pirmskolas izglītības iestādes direktora iesniegtajiem iesniegumiem, kā arī izglītības departamenta iesniegumu. Un tad šī summa, ja interesē, nu, sastāda 41 000, nedaudz vairāk sastāda štata vietu izveidošana, un respektīvi no 1. septembra līdz 31. decembrim ir nepieciešams atalgojumā 41 691 eiro. Un cik es sapratu, tad konsultējoties ar personāla daļu izglītības departamentu, šīs te štata vietas ir tik ļoti optimizētas, cik vien var. Nu, mazāk nevar. Viņas ir 8 slodzes. Un tad pārējie ieņēmumi sastāda inventāra iegāde, kas ir nepieciešama šim te grupiņu izveidēja pamatlīdzekļu iegāde, sanitāra tehniskā mezgla pārbūve, elektroinstalācija pārbūve, jumta remonts, signalizācija, zibens novadīšana, fasādes remonts, kosmētiskais remonts, iespējams dziļurbums un sūkņu nomaiņa.
Bet vai es drīkstu uzreiz pie šī teikuma, kā jums paskaidrot, rakstīts jauna pirmskolas telpu labiekārtošanai, tātad jauna pirmskolas telpu, nu, tur vajadzētu papildināt štata vietām un labiekārtošanai, darbības nodrošināšanas štata vietām un labiekārtošanai. Tad iznāk, ka visa šī summa ir labiekārtošanai, pusi no tā ir štata. Jā, papildinām.
Es vien pieminēšu, ka kopā šim te pasākumam ir nepieciešami 105 000, 20 000 tika izgrozīti jau ar iepriekšējiem budžeta grozījumiem, un iestādē jau piešķirta remontdarbiem bija šie 20 000, un atlikušo summu mēs iegrozam šobrīd, ja deputāti tā lems. Tad vēl kas attiecās uz iekšējo pārdalu pa funkcionālajām kategorijām. Ekonomiskajai darbībai mums ir arī samazināta izdevuma par vairāk kā 16 000. Tad iekšējā pārdala veikta izdevumu sadaļai 11 800 eiro, pārdalot vangažu teritorijai nepieciešamo āru trenažieru uzstādīšanai un, nu jā, uzstādīšanai, izvietošanai. Šī te sadaļa pārcelta no atbalsta iedzīvotāju kopienām, kas ir ekonomiskā darbība. Viņi ir pārcelt uz teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu pie Vangažu pilsētas pārvaldes. Vēl kas attiecas uz teritoriju apsaimniekošanas izmaiņām, šeit gan ir izdevumi palielināti par 6 000 eiro, nedaudz vairāk, bet tas ir arī iekšējās pārdales rezultātā veidojies. Neliela summa no viena investīcija projekta ir pārcelta uz citu investīciju projektu, saskaņojot ar attiecīgiem darbiniekiem. Un vēl ir pārcelti izdevumi 13 296 eiro apmērā jaunu siltummezglu izbūvēja Stopiņu pagastā Atsonas ielā 4, kur nu pat tika veikta fasādes remontdarbi, energo efektivitātes uzlabošana, un šis siltummezgls ir nepieciešams. Tad, kas attiecās uz izglītībā esošo izdevumu iekšējo pārdali, tur ir šis viss iepriekš minētais, saņemtās dotācijas ir novirzītas izdevumos, arī šis pats iepriekš minētais pirmskolas izglītības iestādes skudriņu jauno telpu labiekārtošana, pielāgošana, un arī dotācija neformālās izglītības pasākumiem, un esam saņēmuši līdzekļus finanšu arī Erasmus projektam, kur arī novirzīt. Tad papildus veikti dažādi budžeta grozījumi, nemainot summas pa iestādēm struktūrvienībām un nemainot apstiprināto budžeta summu, vienkārši pavisam nelielas iekšējas finanšu līdzekļu pārdales atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Paldies! Lūgums virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu par grozījumiem. Par 9 deputāti atturas, 1 ir Irēna Krota. Lēmums ir pieņemts virsdomas sēdē. 17. jautājums par nekustamā īpašuma Dukuri Stupiņu pagastā Ropažu novadā. Kadastra numurs 8096001044 8. Trešās izsoles akta apstiprināšana. Lūdzu, Inese Ziediņa mums ziņo.
Jā, paldies. Paldies, ka iekļāvāt arī šo te lēmumu projektiņu. Tātad pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija sagatavo un nodeva trešajā izsolē nekustamo īpašumu Dukuri Stupiņu pagastā. Izsoles sākuma cena tika noteikta 83 tūkstoši, solis 1 tūkstotis, izsolē piedalījās divi dalībnieki un augstāko cenu 84 tūkstoši nosolīja SIA Auto Outlet, kas arī atzīstams par izsoles uzvarētāju. SIA šo te nosolīto summu pašvaldībā ir samaksājis. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par izsoles akta apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ar SIA Auto Outlet. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Aktis, lūdzu.
Ati, jums nav mikrofons iesnēgts. Ati, jums nav mikrofons.
Ati, lūdzu, ieslēdiet
mikrofonu. Manuprāt, ka tur jāprecizē, bet zemes gabala platība ir 19,7 hektāri. Nē, ja tu 1,9 hektāri, ja, bet mēs tur runājam konsultējušā daļā un lēmējušajā pa 1970. Un izsolē ir 80 tūkstoši, 1970, es domāju, nevar pārdot 80 tūkstoši.
Nu, tur ir nepilni 2 hektāri, jā.
Jā, bet konstatējušā daļā mums ir pieminēts
1970. Tas būtībā ir 0,9.
0,9
nepilni,
jā,
0,9. Jā,
jā, jā, jā. Jā, paldies par vērību, ielabosim.
Labi, lūdzu, paskatāties visus ciprus.
Jā, protams.
Un te jau tā vērtējums arī ir ieskaitīts, vērtējums zemes, tas vērtējuma izmaksas. Kā tur bija noteikumos, nebija arī vērtējuma izmaksas apmaksā?
Jevgēnijas izsos mums vadītājs nav pieslēdzies, Jevgēnijas. Man jāsaka godīgi, es šim te pieslēdzos jau pēc visa notikušā. Tie ir tehniski sagatavoja lēmumu projektu.
Jo parasti ir, kad arī apmaksā tos izdevumus par vērtējumu.
Labdien, es skatu atvainos, man nav kameras šodien. Izdevums par vērtējumu pieskaita, ja tas ir noma vai īre un var attiecināt uz noteiktu nomnieku. Šeit par atsevināšanu bijām saņēmuši varām rekomendācijas, ka nedrīkstam pieskaita. Agrāk, ja tāda bija prakse visur, pieskaitīja klāt, bet tagad pēc varām norādījuma tikai tā summa, kas ir vērtētāja norādīta summa, ir sākuma cena un plus tā solījuma.
Sirsnīgs paldies, tagad zināšu, paturēšu prātā. Paldies. Vēl jautājumi? Nav, lūdzu, izlabojam tos kvadratūru un balsojam par šādu sagatavoto lēmumu projektu. Būs ar laboto kvadratūru. Paldies, Ati, par vērību. Paldies, visi esam par. Lēmums tiek virzīts domas sēdē apstiprināšanai. Lemjošie ir izskatīti, lūdzu 16. jautājums, ziņojums par pašvaldības budžeta izpildes gaitu. Ziņos mums Laima Levinovič, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad jums ir sagatavots ziņojums par pašvaldības budžeta izpildu uz 15. jūniju. Īsumā es izstāstīšu, kas šajā ziņojumā ir rakstīts, tātad tieši par budžeta izpildu, par ieņēmumu plānu izpildu mums apstiprinātais budžets ir 82,6 miljoni eiro, izpildīti 34,9 miljoni, un tas ir 42%. Jau uz šo brīdi jau situācija ir pamainīsies un vēl ir nācis pusmiljons klāt, bet nu, tāda dzīve mums tāda ir, ka šie cifri mainās katru brīdi. Izdevuma plāns plānots mums ir 85,3 miljoni, izpildi 32, jeb 38% no plānotajiem budžeta izdevumiem. Attiecībā uz plānotajiem budžetā plānotajām ilgtermiņa saistībām mēs esam plānojuši saistības pamatsummas. Mums visas saistības ir noslēgts ar valsts kasi, tie ir aizdevumi, līgumi. Un šajā gadā pamatsummas atmaksa ir plānota 2,3 miljonu apmērā. Uz 15. jūnija mēs bijām apmaksājuši atpakaļ jau 581 tūkstoti, jau 25%, bet jau uz šodien jau tas ir vēl jau ir tikpat daudz aizskaitīts, tātad 50%, bet jau ir izpildījušies, jo nu, tā ir kā katru ceturksni, mēs skaitam projām finansējumu par pamatsummas apmaksām. Bijām plānojuši 24. gadā saņemt 3,2 miljonus, faktiski esam saņēmuši tikai 49 tūkstoši, bet tas ir atkarībā no plānotajiem darbiem un darbu izpildēm tekoši arī pieprasam un arī attiecīgi saņemam. 24. gadā plānoti bija aizņēmumi. Principā visi aizņēmumi ir aizņēmumi līgumi, kas bija plānoti šajā gadā noslēgt, ir arī līgumi noslēgt, izņemot vienu, kurš tika atcelts par Ulbrukas vidusskolas piebūvi. Runājot tālāk sīkāk par budžeta ieņēmumiem, mēs zinām, ka budžeta ieņēmums galvenā ieņēmuma sadaļa ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kurš pildās šajā gadā. Tādā apmērā, kā viņš ir plānots, protams, ar nelielām nebūt, ar novirzēm no, pašo, no finanšu ministrijas sniegtās informācijas, bet kopumā viņš ir izpildījies 41% apmērā ar novirzēm dažos mēnešos. Novirz bija martā, tur mēs neieņēmām gandrīz 2 miljonus, un aprīlī tie bija 93 tūkstoši. Jūnijā mēs esam jau saņēmuši finansējumu, nu, uz 15. datumu bija 1,2 miljoni, vēl jāsaņem būtu 2,7 miljoni, un mēs plānojam, ka mēs viņus arī līdz mēneša beigām arī saņemsim, jo finanšu ministrija teica, ka šis iedzīvotāja ienākuma nodoklis pildās labi un pat jau ar pārpildi. Tā kā mūsu cerības ir, ka tiešām visu finansējumu saņemsim plānotā apmērā un jau varēsim sākt varbūt beidzot arī uzkrāt, nevis dzīvot no vienas iemaksas līdz otrai iemaksai. Dabas resursu nodoklis mums šajā gadā ir plānot 7 miljonu apmērā, izpildījies viņi 2,5 miljonu apmērā, tātad tie 35%. Nu jā, tā par budžeta ieņēmumiem, kas ir valsts budžeta transferti, tie pildās atbilstoši plānam. Valsts būtu transferti ir 56% apmērā, pašvaldības transferti, kas ir tiešām par savstarpējiem maksājumu starp pašvaldībām par izglītojumiem bērniem, izpildi 46% apmērā, ja 547 tūkstoši, plānotā 1,2 tūkstošu vietā, bet nu, vēl viss ir priekšā, vēl tas finansējums tā arī visdrīzāk arī izpildīsies. Nu, nav tāda signāla, ka tur varētu būt kaut kādas neizpildes. Tālāk par nenodokļa ieņēmumiem viņi salīdzinoši sumāri ir maz. Planoti bija īpašuma pārdošana 500 tūkstoši apmērā. Mēs jau esam jau tagad saņēmuši 282 tūkstoši, tas ir vairāk 57%. Pārējie maksājumi ir tiešām nu, nav tik būtiski, tās ir sodi naudas nodavas un pārējie ieņēmumi, tā skaitā labprātīgi atgrieztie finansējums. Kopumā tas viss ir 713 tūkstošu plāns un izpildi 393, kas ir 55% apmērā, kas ir atbilstoši jūnija mēnesi. Runājot par izdevumiem, kā jau minēju, tātad izdevumi 38%, plānoto 85 miljonu vietā, mēs esam izpildījuši 32. Visvairāk mēs esam iztērējuši 46% apmērā izglītībai. Nākošais lielākais maksājums ir sociālajai aizsardzībai, 41% izpildīts. Un arī vispārējiem vadības dienestiem, bet tas vairāk saistās ar iemaksu pašvaldības izlīdzināšanas fondā, kas ir 40 procentu apmērā. Ļoti to pustēm ir arī sabiedriskās kārtības un drošības un pārējie mums vēl ir lielā darba posmā. Vasara ir labākais laiks, kad tie ielas un ceļus gatavo, teritoriju labiekārtot un līdz ar to finansējums ir izlietots vēl pagaidām mazāk, tie ir 18, 22, 37% no plānotajiem, bet kopumā to varētu pētēt kā atbilstoši jūniju mēnesi. Nu jā, nu tā principā tas laikam arī būtu tā ātrumā viss vēl par pašvaldības aģentūras saimnieku. Mēs esam aizskaitījuši, nu, teiksim, pagaidām vēl mazus transfertus, bet nu arī šomēnes skaitīsim vēl transfertus, tā kā arī tur izpildīsies vairāk nekā 23%, kas patreiz ir izpildījušies. Nu, pa lielam tā tas arī... Laikam arī ir viss, ko man ziņot, varu vēl papildus pateikt.
Jūs tā ir priekšpēdējā mums... lapusē esat kļūdījušies, ka tur ir līdz 31. Martam apakšā.
Oi, piedodiet, jā, tā ir kļūda.
Bet cik arī ir jūnija, jā?
Šeit tāt ir pa jūniju, jā.
Okay. Nē, nē, viss kārtībā vienkārši, es domāju, vai nav arī cipari palikuši iepriekš?
Nē, 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 cipars gan, nē, tur ir... Esmu vienkārši kaut palaidus kaut garām. Jā, tas nav, nebija uz Marta. Jā. Nu tā, tas tā, vēl gribēju piebilst, ka, protams, parādu valstī vai vidam mums nav. Un tā, līdz ar to uzskatām, ka esam ļoti taupīgi dzīvojot, savilkuši visu budžetu, ļoti citīgi uzraugam, skatāmies, sekojam līdzi. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies, kādi būtu jautājumi? Irēna, lūdzu.
Jā, paldies. Mūžīgais robežu pagasta iedzīvotāji jautājums par robežu ambulansu un gājēju tiltiņu pāri Juglai. Vai piešķirts valsts kasē ir piešķirus aizdevums?
Jā, tur arī
jā, ir piešķirts un līgums noslēgts.
Jā, Dina varbūt var komentēt, vai Dina jau ir atslēgums. Dina, par gaitu varat lūdzu? Skaņu mums vajadzētu. Skaņu, Dina, vajadzētu ieslēgt.
Jā, tagad ir, jā.
Jā.
Robežu ambulancē mums ir saņemts aizņēmums un arī ir jau parakstīta vienošanās ar uzņēmēju. Šobrīd vēl vienīgi mēs pagaidām tiek slēgts līgums ar būvuzraugu un līdz, ko tas būs noslēgts, arī robežu ambulances darbi uzsāksies. Savukārt par tiltiņu runājot, tur mums ekspertīze līdz 21. Datumam, tas ir līdz rītdienai, ir jāpabeidz ekspertīze. Un līdz, ko būs ekspertīzes slēdziens un iesniegts būvvaldē un saskaņots, arī tur varēs uzsākt darbus un ņemt valsts, kas aizņēmumu un uzsākt darbus.
Bet tur nav vēl valsts, kas aizņēmums, tā tad tur iekavēsies. Kāda iespēja šogad sākt kādus darbus ir tiltiņam?
Ja tagad iesniegs tātad eksperts savu slēdzienu būvvalde visu saskaņos, tad sludinam laukā iepirkumu un būs būvnieks, iesniegsim valsts kasē aizņēmumu pieprasījumu un šogad varēs uzsākt darbus, jo tur ziemas periods tik būtiski neietekmē darbu veikšanu, jo arī projektētājs teica, ka lielākā daļa darba ir veicami arī augstajā periodā.
Paldies!
Vēl lūdzu jautājumu? Paldies, paldies Laimai par ziņojumu. Nākamo ziņojumu mēs jūlija beigās tad sagaidam no jums. Kādi būtu deputātiem vēl jautājumi? Komitejas ietvarā nav. Paldies, tad es novēlu visiem lustīgu līgošanu ar skaistām līgo dziesmām un priecīgus un nu, jautru jāņu dienu. Gribēju vēl izstāstīt, ka es 25. un 28. jūnijā esmu atvaļinājumā uzrakstījusi divas atvaļinājuma dienas, tātad 25. un 28. jūnijā es nebūšu darbā, būšu atvaļinājumā, bet lūdzu atceramies deputāti, ka sēde ir ceturtdien 27. jūnijā 2015. Mēs jau gan vēl izsūtīsim trešdienas rīta atgādinājumu, lai kāds nepieslēdas netīšā. Jo ierastas lietas ir ierastas lietas. Visiem priecīgus, uztīgus Jāņus un paldies par darbu. Paldies, paldies visiem darbiniekiem. Arī priecīgus Jāņus.
Paldies.
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 Jauku vakaru.